Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngixoxa lo nkosazana Sithathele Nyati uMamdluli. UMamdluli uhlala khona ngale-ke kule Botswana, yintombazana ezihlalele yodwa. Udaba lwethu lamhlanje sikhangela khonoko ukuthi kulabantu abaningi abangayendiyo ukuthi kambe kungabe kuhamba njani. UMamdluli, sawamukela kuhlelo mama.
Yebo baba, linjani?
Siyaphila, kunjani khona ngapho?
Hayi, ngapha kuright, le nyaka izulu likhona.
Ye, akusitshela uMamdluli, siyabona ukuthi abantu abaningi kulezi nsuku abayendanga. Siyakwazi lawa wendanga. Kuhamba njani uMamdluli?
Angazi ukuthi ngingathi okubangela ukuthi abantu bengayenzi. Bengabona yimpilo esiyiphilayo, abantu kumbe sisuka sibe obaba labo bayesaba ukulobola abantu abangomama ngendlela yokuthi kabala mali. Kumbe isimo sangikhona esikhona emhlabeni angikwazi ukuthi kwenzakalani ngoba ungathi uyabuza uyezwa abanye obaba besithi kangilani, bakhona labo baba abangathathanga, labo mama njalo abangathathanga. I'm sure sisuka sibe sesikhangelana, angazi ukuthi abanye babangelwa kuyini. Yabona, ngombono wami ngibona ngani siyakhangelana kakhulu impilo esiziphilayo.
Ukhangelana lapha uthoni uMamdluli?
Kakhulu omama abanye bakhangela inzuzo, angaboni ingane ubaba lo uphuka kakhulu, kuba nzima ukuthi azinikele kuyo. Abanye njalo uyakukhangela ukuthi lapha vele nyalo ngithithe isikhathi sami, lo muntu ashiye muntu engingayakhalayo. Abanye njalo okunye okubangela ukuthi oba kungananzela ngobuningi bawelwa ukuba lo mkhuhlane wengqondo, ukugebengu, bagcina besiyagcwala emajele. Omama esikhathini esiningi singani inamba ithiba phezulu, kodwa kungakhutshi inamba yabobaba basemajele labomama abangaphandle. Uyathola ukuthi enimanye kuyabhalansana ukuthi sonke ngabe siyathela imizi. Manje into ethuphayo ukuthi obaba bagcina besiye ejele, begcina bebulawa, into ezinjalo, begcina abanye begula umkhuhlane wengqondo. Ungananzelela kakhulu obaba abaningi abanye bayandelwe ngumkhuhlane nalowo. Angazi-ke khonapho ukuthi kumbe ngikhulume okuyisembe, ngikhulume okungayisiko.
Ye, siyabona njalo lani-ke kukhanyanzana abanye obaba kabasalilandi ukuze iphosa amazwi. So kuhamba njani khonapho?
Ikhona sithi abanye basuka bekhangele ilife yabo iphila. Like mina ngingu-business woman, ngiyathengisa. So abantu abangobaba sometimes babe sithi omama abanjengalaba ayikumkwanise cause uyazi ilife, sasiyabe sivulukela ukuthi emdini imali lokho kwakho kakungeni. Bagcina besitsho njalo nxa bekhuluma lami esikhathini esiningi njengomuntu osebenza i-public. Siyasuke le ngxoxo labo baba, uzabe sithi into ehluphayo lina lisuka libe selithuka la ma-powers amakhulu kakhulu okudlula thina singobaba. Ngingaba le nzuzo elilutshwane wena ungangizuza kakhulu. Yagcina sokungani kuya ubaba uyanyathezelwa kakhulu. But kuyabe kungekho njalo.
Ye, nxa kunjalo-ke ubona ngazani bayakwesaba kumbe kunjani njani, indawo ungazidingeli la ukhombise be
abakhombi singakhombisa kaze ngayehluleka.
Babe sithini uMamdluli?
Hayi, babe sithi ngiyakuyawuna nje, wabona sesiba nesibindi sokubakhombisa kutho ukuthi vele asoze bengigwanise.
Bo-ke kodwa vela kujayelelekanga ngaphela ukuthi umama akhombise vela kunjani.
Akujwayelekanga yikho lapho abasinazele sithi ya wena vele kusita yethu kukwanisa ngoba vele kusizikhombisela suyethulekile bu.
Hayi, siyabonga uMamdluli. Ngithatha leli thuba ukuthi mbonge unkosazana Sithathele Nyati okhona ngaleke kule Botswana. Ungadinela kusasa mama.
Thank you Tube.
Hayi, simalapha namhlanje-ke kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganini singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Elamanyama bayawagcina mato wawenzi owawusenziwe mandla owawusenziwe abadala bayawutshela bathi salulandela salulandela. Hello.